Озатлык радиосу сүйлөйт. Егерме жиденче март сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Универсиадага әзерләнгән Татарстан җитәкчелеге республиканың 103-нче җавап тота. Барсының Болгарга кую куймау турында бәхәсләр барганда, республиканың башка истәлекле урыннары да кунакларны кабул итәргә әзерләнә. Иске Казан музей тыюлыгы язгы җәйге программаларын башлап җибәрә. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республикада язгы ташкынга әзерлек чаралары күрелгән. Бу атнада Ульянда үтәчәк өлкә татар яшьләре җыенында төп игътибар дин һәм бизнеска булачак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Сүрия Кофе Аннан тәкъдим иткән кан куюны туктату планын хуплады. Мәскәүдә полициянең канун бузуларына каршы һәм полиция җитәкчелеген алыштыруны таләп итеп пикет узды. Багдадта бу атнада үтәчәк Гараб илләре лигасы саммиты алдыннан Гараб илләренең финанс һәм сәүдә министрлары очрашты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Димашк БМО һәм Гараб лигасының Сүриягә махсус вәкиле Кофи Аннан тәкъдим иткән бу илдәге кан куюны туктату планын хуплады. Бүген бу турда Аннан вәкиле Әхмәт Фәузи белдерде. Аның әйтүенчә, Сүрия хакимиятләре Аннан планын кабул итәргә итүләре турында хат җибәргән. Аннан планы отышларны кичекмәстән туктатуны, бәрелешләр булган урыннарга гуманитар оешмалар вәкилләрен кертүне, оппозиция белән хакимият арасында диалог башлауны күздә тота. Кофи Аннан планын БМО Иминлек шурасы әгъзалары шул исәптән Русия белән Кытай да хуплады. Элегрәк бу ике ил Димашкны илдәге кан кую өчен гаепләүче ике резолюцияне кире каккан иде. Сүриянең беренче урынында хөкүмәт гаскәрләре белән кораллы оппозиция арасындагы бәрелешләрдә кимендә 13 кешенең һәлак булуы хәбәр ителә. Алар арасында 7 тыныч кешенең булуы әйтелә. Мәскәүдә Русия эчке эшләр министрлыгы бинасы каршында полициянең канун бозуларына каршы һәм полиция җитәкчелеген алыштыруны таләп итеп пикет узды. Бу протест чарасын кеше хокуклары өчен хәрәкәт оештырды. Пикетне оештыручыларның берсе, хокук яклаучы Лев Пономарев, эчке эшләр министрлыгының Казандагы җитәкчелеген вазифасыннан алырга һәм алга таба бар җирдә дә дип язылган плакат тотып чыкты. Протест чарасы алдан хакимият белән килештерелде һәм полиция анда катнашучыларга хымачауламады. Полициянең канун бузулары бүген эчке эшләр министрлыгының иҗтимагый шурасы утырышында да каралды. Киров өлкәсендә бер кешене кыйнауда гаепләнүче ике полиция хезмәткәренә карата җинаять эше кузгатылган. Русия тикшерү комитеты белдерүенчә, узган ел ахырында җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре ул кешене урлауда гаепләп, полиция бүлегенә алып килгән һәм гаебен танытуга ирешү өчен кыйнаган. Казанда Сергей Назаровның полиция азаплаулары нәтиҗәсендә үлеменнән соң купкан җанҗал нәтиҗәсендә Русияның башка төбәкләрендә дә полиция гамәлләренә игътибар арта бара. Багдадта бу атнада үтәчәк Гараб илләре лигасы саммиты алдыннан Гараб илләренең финанс һәм сәүдә министрлары очрашты. Иртәгә анда бу илләрнең тышкы эшләр министрлары пәнҗешәмбе дәүләт башлыклары җыелачак. Әмма ничә илнең башлыгы киләчәге һәм саммитның үтү-үтмәве әлегә төгәл билгеле түгел. Җыенга Гыракның шыгый Иран белән бәйләнешләрен арттыруга протест белдереп, күп кенә сөнни дәүләтләрнең җитәкчеләре килер дип көтелә. Гараб лигасы саммиты соңгы 20 елдан артык чорда Багдадта беренче мәртәбә уза. Һәм анда лига тарихында беренче мәртәбә хакимияттә шыгыйлар булган ил рәислек итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
С Сеулда өтүүчү атом иминдигине багышланган 2 күнлүк саммиттин соңку күнүндө Күнүйөк Корея, АКШ жана Кытай жетекчилери атом иминдиги маселесинде дүйнө көлөм кызматташтыкты арттырууга чакырды. 50дан артык элдин жетекчилери катнашкан бул саммитте сөз атом түшмөдөлөрүнүн террорчулар колуна илегүүнө жол коймоо турунда барды. АКШ президенти Барак Обама Yaman kullar atom düşmədələrin alıq üçün tırışa, həm andı qorqınış əli də devam etə dedi. Künyaq Koreya Prezidenti Lümenbəq, nıq bayitilgən uranının həm plutoninin Yaman kullarga ələgüün mümkün qədər kimiti üçün xalqara xizmət tərşilik zarur dip şıxış yasadı. Rusiya İslam Komiteti rəisi Qidar Cəməlinin fatirində dinara nizah həm nəfrət uyatuda qayıplau nigizində tentu uzgan. Cəməlinin İslam Komiteti səxifəsindəgi yazmalar üçün Jinayət Kodeksinin 282-ci məddəsi nigizində qayıplanı xəbər etilsə də, nindi yazmalar turunda söz baruı eytilmi. Cəməl 282-ci məddəni daimi tənqitləb gilə. Uzgan yılının 29-ci dekabrində Məskəunin Pushkin meydanındağı miting taşıqış yasab ul, Rusiyada 282-ci həm boşqa məddələr nigizində minglərçə siyasi tutqun bar. Biz onların sulşımı, unşımı buluğuna qaramasdan barısında azad ituga irişirgə deyirdib şıqış yasağan idi. Qozaqstan rəsmiləri Kuveytdə Qozaqstan sportçısına medal tapşırğanda Qozaqstan gimni oranına Borat komediyasından bir jirni quyğan üçün Aziya Olimpiya Komitetine protest bildirdi. Qozaqstan sport idarəsi xalqara atu yarışlarında bulğan bu tupas xata üçün yarışlarını uyuşturğan Kuveyt yağı qayıplı deyib bildirə. İdara bildirəndə Qozaqstanın qaybir sport rəsmiləri də cavabqa tortılaşaq aytdılar. Kuveyt uyuşturuşları uzğan atına da Qozaqstan sportçısı Мария Дмитриенкага алтын медаль тапшырганда 2006-шы жылгы Барат комедиясынан ялган гимн ойноткан үчүн инде гафу үтүндү.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба азатлык тулкыннарында.
Көчле халык булыр өчен ул бай халык булырга тиеш. Татар яшьләре бай булырга тиеш, динле булырга тиеш. Куатыбыз шунда.
Шимбе көнне ачылачак 4-нче өлкә татар яшьләре җыенында төп игътибар дин һәм бизнеска биреләчәк. Ульян татар яшьләре акча булмаса телне дә, милләтне дә саклап булмый дип саный. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Бу хакта бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бурят сынчысы Дашин Амдаковның иҗат җимеше бронзадан куелган 12 метр биеклектәге канатлы барс һәйкәлен Болгарга кую-куймау турында бәхәсләр дәвам итә. Бер төркем татар җәмәгатьчелеге Намдаковның бу һәйкәлен Болгарга куюга яклау белдереп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка ачык хат юллады. Аны әзерләүчеләрнең берсе бүтән дөнья татар яшьләре форумы әгъзасы Искәндәр Әхмәтов белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә уқи һәм тыңлый аласыз. Шулай ук президент Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Шәймиевка тапшырылыр өчен тагын бер мөрәҗәгать әзерләнә. Бүгенге көндә аңа имза җыю дәвам итә. Аны әзерләүчеләрнең берсе Дөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин күпләр мәсьәләгә кайсы яктан карарга белмиде. Ислам кануны ягыннанмы, зәвык ягыннанмы, әмма ничек кирә булмасын, мондый адым универсиада кебек зур халыкара чарага әзерләнгән Татарстанның һәм анда яшәгән барлык милләт һәм дин вәкилләренең абруена тап төшерә дип саный Тәбриз Ярулин. Бу хакта аның үзе белән сөйләшәбез. Тәбриз, сезнең мөрәҗәгатькә имза җыю эше ничек бара? Сезнең төп фикер нинди?
Беләсеңме, без шундый позициядә торабыз. Без ачык демократик җәмгыять, шуңа күрә җәмәгатьчелек исеменнән без ачык хат язарга булдык. Ул ачык хатны без ачык доступта интернетта бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә урнаштырдык. Шунда имзалар җыелу бара. Без шул имзаларны тикшереп, кешеләргә язып, сез чынлап та шушы кешеме дип инде язышып, шулай итеп тикшергәннән соң, шушы хат астына имзаларны өстәп барабыз. Һәм инде менә хәзерге вакытта бер атна без аны Алла берсә җыячакбыз, шуннан соң инде бездән ул бит Рөстәм Нургалич исеменә язылган хат. Аңа җиткерергә тырышачак.
Бүгенге көндә ничә кеше имза куйган?
Бүгінгі күнде 300-ден артық кіші қойылған.
Сіз неше кіші имзасын жиырға үміт етесіз? Бұлай форазлар бар ма?
Білмей, міне білесімі, күн сайын 100-ден артық имза жиябыз. Мәселен, қазір енді міне қазір қарайым 350 имза жиылған. Мен өлім бір атнаға 1000-ге яқын имза жиысақ, әйбәт болар деп. Кімнің интернеті жоқ, мен мәселен шыға алалар енді, интернетте болмаған кіші жоқтыр енді ол қазіргі дүниеде. Әрбір кіші кіріп, бүтін дүния татар яшылары жиыны сахифасына кіріп, біздің ашықат ол ең бірінші хабар болып тұра. Оны оқып, осына комментарийларда оның есім фамилиясын һәм эшләгән орнын яисә җәмәгат эшлеклесен ул, ну, язып куялай инде.
Тәбриз, менә сынны кую ысулына кире кайтыйк, син әңгәмәне башлаганда без демократик җәмгыятьтә яшибез дип әйттең. Демократик җәмгыятьтә җитәкчеләр хәтта канунларны да халыкка тагы алмый. Ә биредә эш сәнгать әсәрен тагу турында бара ими бит, көчләп тагу турында. Менә шушы демократик җәмгыят кысаларына әлбәттә сыйып итми. Яңарыш фонды Татарстан җитәкчелеге Болгарны бөтен мөселман үзәгенә мисал, ягъни килеп карап китү, килеп дуа кылу урыны итеп ясарга тырыша һәм шушы сын белән генә алар аны бузып куяла. Синеңчә, әгәр менә сын куела калса, читтә моңа нинди реакция булачак, ягъни чит илләрдән, мөселман илләреннән һәм эчтәге мөселманнардан нинди реакцияләр булала?
Без менә бу бөтен сезнең сорауларга җавапны хатта чагылдырырга тырыштык. Иң беренчесе менә безнең бер чыган әйбер, ул ике як. Мәсәлән, фонд, без яңарыш фонды бит инде ул ике объектны параллель рәвештә алып бара. Бер якта Зия, ул шундый православ үзәк буларак восстанавливаться итә, шулай бит инде торгызыла. Икенче як, без уйлаган идек, Болгарны инде шундый мөселман үзәге дип торгызырлар дип. Ләкин менә шушы әйберне шушында урнаштырып, менә аны хатка куйган имзалар да күрсәтә, бик күп мөселманнар моңа каршы чыга. Димәк, шушы һәйкәлне куеп, бер яктан зияне шундый православ үзәге итеп күтәрсәләр, икенче яктан Болгарны ислам дине үзәге буларак алар торгызырга җыенмый дигән сүз бу. Шундый сигнал. Шулай бит инде. Димәк, менә шундый тигезлек, толерантлык бу очракта поддерживаться ителми, шундый толерантлык. Булырга тиеш булган толерантлык. Икенче яктан, хатта шулай ук билгеләп үттек аны, безнеңчә күп кенә мөселманнар элек матур итеп, менә элек-электән килгән татар халкының шундый гадәтен, җыеннарга җыелуын ыма, матур итеп шунда оештыра башлагач, башлаган иде. Хәзер инде бу сынны урнаштыргач, күп кенә мөселманнар, күпчелеге дип уйлыйм, күпчелек мөселманнар Болгар җыенына башка килмәячәкләр дип. Ни өчен дигәндә, моңа сәбәпләр бик күп. Исеме дә аның хранительница шулай бит. Ул Ходай Тәгаләнең бер исемнәренең берсе. Ходай саклый дип әйтәбез бит инде, Алла сакласын дип сөйлибез. Һәм шуңа өстәп әле менә Намдаковның әгәр дә сәхифәсенә кереп карасагыз, ул анда язган, менә шушындагы скульптуралар, алар сукланыр өчен һәм для массового поклонения дип язылган. Ансым максаты аңлашыла инде, шулай бит авторның. Шаймиев, Митимир Шарифович инде аны менә интервьюсында әйткән иде, без аны Татарстан дәүләтчелеге символы буларак урнаштырасыбыз килә дип. Әгәр дә ул дәүләтчелек символы буларак кабул ителә икән, аның урыны булырга мөмкин Казанда, мәсәлән. Шулай бит инде, Казанда бер генә дә дәүләтчелек символы һәйкәле юк. Нишен әле без аны Казанга куймыйбыз? Нишен аның урыны музейда булмасын? Шулай бит, анда бит өч катлы музейда булачак. Музей ишендә, мәсәлән. Нишен әле аны менә шушы бөтен Болгар заповедникына, бөтен Болгарга күләгә төшереп, аны иң күренгән урынга урнаштырырга.
Инәк бу сын сайлау ул зәвык мәсьәләсе, чөнки барс сыннары башка төрле заказ да биреп буладыр. Аннары аның бәясе турында да халыкка бер нәрсә әйтелми, чөнки яңарыш фондына акча халыктан җыелган. Акча һәм зәвык мәсьәләсен бу әңгәмәдә читкә куйык, чөнки монда да бик тирәнгә кирип китеп була. Минем чираттагы сорауым шул, Тәбриз. Канунлар, алар кабул ителгән, алар үтәлә. Бигрәк тә дини канунлар, аларны ни без қабулит меген, алар утелерге тиеш. Кеше узин мусульман итеп саны икен, мусульман узегіне бара икен, дини қанунар утеле. Қазан универсиадаға әзірлене. Универсиадаға барғанда, шит иллерден кешелер ниндидер Қазан турында бір образ тудырып бара. Яғни алар оның турында оқи, алар оның турында рәсімнер қари, ниндидер фильмлар, рекламалар қари, һәм Қазанға килген шук, ниндидер фикер ниндидер қораш белән килә. Әлбәттә, универсиада кунакларының күбесен мимше Болгарга алып барырлар. Һәм шунда читтән килгән әйтик мусульман яшьләренең фикере нинди булырга мөмкин?
Нинди булырга мөмкин? Теләсә кайсы мусульман кешесенең фикере бер инде. Хранитель дигән исемле ислам дигән кабул ителгәндә ачылырга җыенган һәйкәлнең анда һичсез урынсыз. Ул безгә хатасына куйган күпләгән төрле-төрле дөньяның төрле-төрле почмакларыннан язган татар кешеләре, мусульман кешеләре дә моны бик яхшы күрсәтә. Ләкин без аны, беләсезме, без ул хатны да ничектер күп кеше инде аны тырыша шушы дин ягына барып җибәрергә. Менә мәсәлән, мусульманнар каршы килгән ни һәйкәл куйырга без болай итеп кайберәүләр Ул кешеләр сирәк әлбәттә, ләкин андыйлар да табыла, алар әйтә. Алай озак түгел менә Казандагы Тукай һәйкәлләрендә дә, Мусаш һәйкәлләрендә алырга таләп итә башларсыз дип. Беләсезме, безнең борчыган мәсьәләләр монда берничә аргумент, берничә фикер бер хатта тупланды. Сез күрәсезме, мен беренчедән сез үзегез дә әйтеп киттегез. Ул демократик принциплар. Ни өчен акча җыйган халык шулай бит, шул акчага фонд торгызылган, сүз дә юк, бу яхшы инициатива. Һәм башка һәм аны игътибарга алмыйбыз. Ни өчен әле бер кем белән дә киңәшләшмичә шушы һәйкәлне иң беренче вариантта гомән ул мәчет янында шулай бит булачак иде, иң үзәгендә Болгарның. Ни өчен әле үз зәугына карап кына ниндидер бер кеше яисә бер группа кеше ул һәйкәлне беркем белән дә киңәшләшмичә куя анда. Икенчесе, ни өчен шушы бер һәйкәл белән генә күпме еллар буе шушы Болгарны үз итеп бергә җыен дигән шундый матур гадәтне яңадан торгызып, шулай бит, мусульманнар җыелган урынны шушы бер һәйкәл белән генә аннан шушы мусульманнарны ваз кичтерәбез. Димәк, демократик принциплар дин ягыннан да һәм өченче яктан ул зия белән чагыштырганда ни өчен Болгар ислам үзәге буларак ул бит башта шулай дип тәкъдим ителде, шулай бит. Бу безнең бабаларыбыз ислам динен доброволь рәвештә кабул иткән, дәүләт дәрәҗәсендә кабул иткән җир дип. Шулай дип тәкъдим ителде бит халыкка. Ни өчен без аны зия белән чагыштырганда алай итеп алып бармыйбыз, бер тигез алып барылмый. Ни өчен ул ислам дине үзәге буларак күтәрелми, үстерелми. Вот шушы өч төп безнең претензиендә.
Тәбриз, менә бу өч сәбәпне алып, ничектер нигезгә салып, шундый нәтиҗә ясарга була, ягъни бу сынның куелуы, гомумән Болгарга китерелүе Татарстан имиджына начар йогынты ясарга мөмкин, син шуңда килешәсең?
Сүздә юк, әлбәттә. Без бу сынны куюны теге татарларга яисә мусульманнарга гына зыян китерә дип әйтергә дөрес түгел. Татарстан белән үзен бәйләгән теләсә кайсы милләт кешесенә бу сын туры килми дип саныйбыз. Һәм безнең хатасына куелган төрле катлам, төрле милләт, төрле ил кешеләренең позициясе куллары моңа дәлил булып тора.
Дөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин белән сөйләштек. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә фикер белешү оештырылган, хөрмәтле тыңлаучылар. Намдаков ясаган канатлы барс сынын Болгарда кую тәкъдимен хуплыйсызмы, юкмы? Әлегә юк дип 81%-тан артык укучыбыз тавыш биргән. Әйе, хуплыйбыз дип 10% кеше әйткән һәм барбер мин битараф дигән фикерне 7% укучыларыбыз һәм тыңлаучыларыбыз белдергән. Сез дә бу сорауга үз җавабыгызны azatlik.org сәхифәсенә кереп бирә аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Универсиадаға әзірлік деп кенә яшап булмый. Әзірлік барған вакытта да Татарстанның үз тормышы дәвам итә. Қазанның үзендә һәм аңа бик якын җирләрдә халыкка барып күрерлек, ял итәрлек урыннар бик күп. Алар турында күпләр белмәскә мөмкин. Қазан артындагы Биек Тау районы Иске Қазан музейе тыюлыгы язгы җәйге программаларын башлап җибәрде. 27 мартта Агач Кирмәндә Қазанның 40 лап укытучысы тарихи риваятлардан корылган уеннарда катнашып, музей тыюлык белән якыннан танышты. Музей директоры Рауль Жемалиев әлеге урынга күбрәк халыкны җәлеп итәргә тели. 3 гектар мәйдандагы Кирмәннең туристлар кабул итәргә мөмкинлекләре бар. Тик республика дәрәҗәсендә игътибар гына юк икән. Казан ишендә койнылар, якын тирә районнарга сәяхәт оештыру юк дәрәҗәсендә, ди Рафил Жемалиев. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Биек Тау районындагы Иске Казан музей тыюлыгы директоры Рафил Жемалиев борынгы шәһәрчек урынына халыкны җәлеп итү нияте белән 10 елга якын янып йөри. Татарстан районнарындагы милли тарихи урыннарны кулланып, эчке туризмны үстерү планнарын республика түрәләренә, депутатларга да әйткән, тик әлегә төпле сүзләр ишетмәгән, әйбәт идея дип кенә баш сылтаганнар. Универсиадага килгән кунакларның Иске Казанга килү-килмәүләре дә билгеле түгел икән. Бүген Рафил Жемалиев үз кеше белән Иске Казанны рекламалый. Һәр көн саен кунаклар кабул итә алабыз. Казан ишендә кайнылар, районнарга игътибар юк ди ул. 5 ел элек Биек Тау районындагы Иске Казан музей тыюлыгы туристларны кабул итер дәрәҗәдә булмый. 3 ел элек кора җирдә, 3 гектар мәйданда 13-нче гасырны шагылдырган агач кирмән, борынгы шәһәрчекне сүрәтләгән корылмалар барлыкка килгән. Ут, су, газ кебек көн күрешкә кирәкле уңайлыклар булдырылган.
Аерым алганда музейда 3 зал эшләнелде. Экспозиция залы, изгеләр урыннарында һәм крепост урыннарында төзекләндерү эшләре эшләнелде, шишмәләребез, баскычлар, ял урыннары булдырылды. Һәм менә 3-нче ел Таттелекомның ярдәме белән шәхсән аның генераль директоры Лутфулла Нурсламовичның безгә ярдәм итүе белән музей ишек алдында 13-нче гасырны шагылдырган нәкъ безнең Казан ханлыгы җирлегендә урнашкан крепостны музей территориясендә торгызып бастырдык. Бу үзе бер комплекс килеп чыкты. Анда 6 сап башчысы, тимерчелекләр һәм башка әйберләр бар, ял итү, концерт кую урыннары эшләнелгән, җил тегермәне дә басып тора. Менә булар бөтенесе дә безгә мөмкинлек бирә күп күләмдә туристлар кабул итәргә. Һәм без моңа әзерлек эшләрен алып барабыз. Ашау урыннарын кешеләрне кабул иттерү, аларга уңайлы шартлар, ял итү урыннары һәм инде аларның вакытларын дөрес итеп, файдалы иттереп уздыру мәсьәләсен кузгатып куябыз.
Ди Рафил Жемалиев. Апрель айында Иске Казан тыюлыгының оешуына 20 ел тулачак. Махсус карар нигезендә 1992 елда Иске Казан музей тыюлык статусы алган. Әлеге вакыйгага бәйле шаралар инде башланып киткән. 27 мартта Казанның төрле мәктәпләреннән 40 лап укытучы Иске Казанга килеп, тарихи риваятлардан корылган уеннарда катнашкан. Музей директоры бу шара өчен махсус кылычлар, бүләккә хан ярлыклары ясаткан, татарның милли ризыгы бурай бәлеше пешерткән. Бүре урлаган баланы эзләү, Сөембикәнең бизәнү әйберләрен табу кебек уеннар уйналган. Укытучылар гадәттәгечә музей карап кына чыкмаган, ә эш хәрәкәтләр белән тарихи белемнәрен яңартып, Иске Казан турында фикер туплаганнар. Рафил Жемалиев бу укытучылар үзләре белән укучыларын да алып килерләр дип ышана. Бүген пияла эченә шабата намазлык элү заманнары артта калды. Алай гына музейларга халыкны җәлеп итеп булмый. Кызыклы программ, күңел ачу чаралары булырга тиеш, ди Жемалиев. Ул туристлар өчен табигат, Иске Казан кебек шәһәрчекләр, татар авылы, агач кирмәннәр, мавыктыргыч уеннар кызык дип саный.
Без инде менә ТИУ уздырабыз республикада беренче тапкырлардан булып, республика татар фольклор фестивален, Сәләт фестивалебездә базировать итеп уздыра. Шуннан һәр төрле булгарчылык сугыш киемнәрен шул сырдагы сугышчыларның турнирларын күрсәткән фестиваль алып барабыз. Восток Запад дип аталаул. Һәм башлап җибәрәбез менә быелгы елда март ахырларында булыр дип торабыз. Хан җәүһәрләре дигән яңа проект җибәрәбез. Бу инде җомга, шимбә, ял көннәрендә ғайда білен келеттірған бір проект болар деп ойлап тұрамыз. Комплексті іште бішейміз. Мұнда енді келген халық интерактив рәуіште тарихымызда өзі қатнашала. Турнирларында қатнашып, киімдерін киіп қарияла, сүрмек ясау рәуіштерін һәм башқа шынды іштерді қатнаша ала. Біз қаул етеміз кішілеріні зәйіп болғанда, ял етікіге де қарамыз, вақыт білен де есептілеріміз. Ирек әттіндә дә кабул итә алабыз.
Кышында җәйендә.
Кышында җәйендә мондый мөмкинлегебез бар.
Диде Иске Казан музей тыюлыгы директоры Рафил Җамалиев. Иске Казанны бүген Казанның агасы дип йөртәләр. Мең еллык Казаннан Иске Казан 108 елга өлкәнрәк дип исәпләнелә икән. Биредә беренче казу эшләре узган гасырның 20-нче еллары башында ук башланып киткән. Аннары 1969-1972 елларда дәвам иткән. Соңгы экспедиция 1995 елда Альберт Бирханов җитәкчелегендә алып барылган булган.
Иске Казан музей тыюлыгы турында Рөстәм Исхакый сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 31 мартта Ульянда 4-нче тапкыр татар яшьләре форумы узачак. Аны оештыручы Яңа дулкын татар яшьләре оешмасы мондый чаралар өлкәдәге татарларны туплауга зур ярдәм булып тора дип саный. Оешманың җитәкчесе Марат Хәйруллин әйтүенчә, хәзер өлкәдәге милли һәм дини оешмалар эшмәкәрләр берләшеп гамәл кыла. Быел форумда дин һәм бизнеска игътибар итәргә булдык ди ул.
Максаты аның безнең Ульян өлкәсе татарларының бергә булып, бердән булып дип Ике түгәрәк стәл безебез анда. Беренче ул татар яшьләре диндә дигән дин буенча, дин газеталар буенча ул сүз барачак безнең. Икенче булачак ул безнең түгәрәк стәл татар яшьләре һәм бизнес. Вот анда халял индустрия турында сүз алып бара. Аннары шәригат законы белән бизнес ничек алып барырга дөрес шундый безнең форум иншалла узар.
Демәк, аңлавымча монда күбрәк ислам диненә басым ясалачагымы, мәсәлән, ике түгәрәк өстәл дә дини темага якынрак.
Дөрес уйлыйсыз сез. Безнең фикер шу. Хәзерге яшьләре идеология ул без бит татарлар мөселман кешеләре. Динне белмәгән кеше инде үз әнине белмәгән кеше кебек. Шулай саныйбыз без. Вот ул беренче, икенче бизнес. Бизнес кечле халык булыр өчен, ул бай халык булырга тиеш. Татарлар, яшьләр, татар яшьләре бай булырга тиеш, динле булырга тиеш. Вот куатыбыз шунда. Без шулай уйлыйбыз.
Ә бу түгәрәк өстәлләр нинди телдә барачак?
Татар телендә барачак түгәрәк өстәлләр. Безнең модераторлар Ульяннан да, Казаннан да булачак. Сабир хазрат Казанныкы ул алып барышы дип инде урыша модератор алып барышы. Икенче модератор Радик Гафуров. Бөтен дөнья мөселман бизнесмен оешмасы. Җитәкчесе инде. Тагын Ульян өлкәсендә бизнес клуб Тимбер бар. Шундый организация оешма. Бизнесменнарны бергә берләшеп инде бер идеяларга, бер вот динге, телне саклау буенча, вот алар инде финансовый яктан инде акча бирәләр, бирәчәкләр. Вот аның өчен ул финансовый основа инде.
Ә менә телне саклау өчен финанс ярдәмне алар күрсәтә дидегез. Ә нинди чаралар алып барыла телне саклау өлкәсендә Ульяндагы татар яшьләре тарафыннан?
Телне саклау алып бара безнең татар тел курслары алып барышак безнең. Татар мәдәни үзәгендә атма саен шимбә көне сәгат 2-дән тотынып сәгат 5-кә кадәр атма саен шундый курслар безнең бар татар телендә. Аннары онлайн трансляциялар Казаннан, интернет сайтлар бар Казан филфак дәүләт университетында üstünde вот яхшы материаллар бар бастырылган. Алар белән файдаланабыз без. Тагын автономия тырыша бөтен мәктәпләргә хәзер факультатив итеп кертергә татар теленә. Вот, ну без дә яшьләр белән мин татарча сөйләшәм дигән акциясене уздырабыз. Тырышабыз телне саклап калырга.
Әлеге форумга менә кемнәр чакырылган?
Губернатор Ульян өлкәсенең Сергей Иванович Морозов. Ну, без әле точно подтверждениені білмейбіз, келәлемі, юкма. Аннары главный федеральный инспектор Ульян өлкәсенең, аннары министр внутренней политики, ул дәулет органнары инде. Яшләрдән бөтен дөнья татар яшьләре форумы, аның беренче урынбасары Тәбриз Ирулин, аннары яшьләр үзәге Идел, анда Миләүшә апа чакырылган Казаннан, алар да Казаннан. Безнең инде район отделениелары чакырылган бу форумга. Аннары мәдрәсә биләр шәкертләр, ул безнең өлкә мәдрәсә шундый бар. Бик яхшы эшлиләр шәкертләрне, иманнарны. Алар чыгаралар тагын Ульян дәүләт педагогик университетында бар филологический факультет. Вот анда татар теле укытучыларны әзерлиләр, студентларны чакырдык та. Ну һәм безнең Ульян өлкәсендә ике татар гимназиясе бар. 91-нче Ульянда вот аның укучыларны, укытучыларны да чакырдык. И 23-нче гимназиясе Димитровградта бар. Аларның да укучыларны да, укытучыларны да чакырдык.
Барлыгы ничә кеше катнашыр дип көтелә?
300-гә кадәр булачактыр. Шулай китәбез без кешеләрне. Иртүк без сәгать 10-да тотына регистрациясе безнең. Сәгать 11-ндә үзе форум булачак. Анда 11-ндән 12-гә сәгатькә безнең пленарный заседание. Утырыш пленарный аннары намаз вакыты. Иле намазны укыйбыз, иншалла. Аннары иле намаздан соң баш вакыты, кофе брейк деген, аннары түгәрәк стәлләр узачак. Беренче дин турында, беренче түгәрәк стәл, аннары бизнес турында ал барабыз, иншалла.
Ә менә инде эш тапкыр димәк, узган форум ниндидер уңай нәтиҗәләр булдымы бу форумнан соң?
Булганнардыр. Без беренче бөтен яшьләрне бергә җыелышып бер вот яхшы кечле оешмасны тезидек. Яңа дулкын исемде. Бөтен татарлар бер инде ничек әйтеп, бер ядрота, да? Безнең өлкә автономия, татар автономиясе, татар яшьләре, аннар татар бизнесменнары, шәкертләр, муфтиятлар, вот бүтән Аккалфак дигән оешма бар, туган тел оешма бар бездә. Бер 10-12 оешма Ульяновичта хәзер бер вот шундый мероприятияларда, шундый җыелышларда бер фикергә килеп, бер-беребезгә сорауны биреп, җавап биреп, татарлар турында инде вот шулай сөйләшеп, минемчә уйлыйм мин бик файдалы ул форумнар. Без хәзер таныйбыз, булышабыз, инде тырышабыз бергә булырга.
Ульян татар яшьләренең яңа дулкын оешмасы җитәкчесе Марат Хәйруллин 31 мартта үтәчәк 4-нче татар яшьләре форумы турында сөйләде. Азатлык дулкыннарында хәзер сезне соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Димәшк БМО һәм Гарәп Лигасының Сүриягә махсус вәкиле Кофи Аннан тәкъдим иткән бу илдәге кан куюны туктату планын хуплады. Бүген бу турда Аннан вәкиле Әхмәт Фәузи белдерде. Аның әйтүенчә, Сүрия хакимиятләре Аннан планын кабул итүләре турында хат җибәргән. Аннан планы отышларны кичекмәстән туктатуны, бәрелешләр булган урыннарга гуманитар оешмалар вәкилләрен кертүне, оппозиция белән хакимият арасында диалог башлауны күздә тота. Сүриянең беренче урынында хөкүмәт гаскәрләре белән кораллы оппозиция арасындагы бәрелешләрдә бүген кимендә 13 кешенең һәлак булуы хәбәр ителә. Алар арасында 7 тыныч кешенең булуы әйтелә. Мәскәүде Русия ішкі істер министрлігі бинасы қоршында полицияның қанун бұзуларына қоршы һәм полиция жетекшілігін алыштыруын талап итеп пикет узды. Бұл протест шарасын кіші хуқлары үшін харакат ұйыштырды. Пикетін ұйыштырушыларының бірсі хуқ яқлаушы Лев Пономарев ішкі істер министрлігінің Қазандағы жетекшілігін вазифасынан алырға һәм алға таба бар жерде де деп жазылған плакат тұтып шықты. Протест шарасы алдан хакимият белән келіштірілді һәм полиция онда қатнашушыларға құмаша оламады. Киров үлкесінде бір кішіні қинауда ғайыпленуші екі полиция қызметкеріне қората жинаятшы қозғатылған. Руси текшіру комитеті білдіруінше, узған ел ақырында жинаятшыларын ізләу бөлігі қызметкерлері ұл кішіні ұрлауда ғайыпләп полиция бөлігіне алып келген һәм ғайыбын танытуға ирешу үшін қинаған. Бағдатта бу атнада өтешек ғарап илләре лигасы саммиты алдыннан ғарап илләренең финанс һәм сәүдә министрлары очрашты. Иртәгә анда бу илләренең тышкы эшләр министрлары пәнҗешәмбе дәүләт башлыклары җыелачак. Әмма ничә илнең башлыгы киләчәге һәм саммитның үтү-үтмәве әлегә төгәл билгеле түгел. Җыенга Гыйракның шыгый Иран белән бәйләнешләрен арттыруга протест белдереп, күп кенә сөнни дәүләтләрнең җитәкчеләре дә килер дип көтелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды тулырак деп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Башкортстаннан көндәлек яңалыкларда күбрәк хәүф-хәтәр турында булганда, республика рәсмиләре язгы бәле су басуларга әзерләнә. Беренче ташкыннар апрель башында көтелә. Рәмзит Абуляев тулырак итеп сөйли.
Бүген Өфе янында урынлашкан Алкино хәрби бүлегендә тыныс түгел. Атыш тавыштары барлык хәрбиләрне бергә йыйларга мәҗбүр итте. Хәрби бүлектә янәһе бер солдат куралдан пулеларны алганда үзен үзе атып үлтергән. Бул кисә булган хәл. Халдаттың үлуі тұрағындағы мәғлімет тек бүгін ғына білдәлі болды. Алкино хәрби бүлігінің рәсми вәкілі бізгә бына нимә хәбәр итте.
Пока бірін де информация жоқ. Онда ғайлысы үшін әдел прокуратура үш ешіне. Кеса бастымды ол, әр командуының тікшілігінде. Назыдан шелімді шуарғы тікшілігі. Уфимский прокуратура ғайлысы тікшілігі. Пока үштәк тапмайын саң немә шәрінлерін. Информация жоқ пока.
Хәрби прокуратура тикшерү эшләрен башлана. Алкино хәрби бүлегенән бер ниндәй дә аңлатмалы булмаган кебек, хәрби прокуратура тикшерүе йомгаклары ла киң ямагатьчелеккә барып йитмәү ихтимал. Башкортстанга бүген шулай ук Хаклану министрлыгы вәкилләре лә килеп төште.
Азатлык радиосы Уфа.
Буздак районында 16 гаилә йортсыз калды. Район үзәгендә урынлашкан 2 катлы йортта янгын сыга. Торлакта яшәүче 44 кеше, шул исәптән 23 бала тиз арала эвакуацияләнә.
Ишекне ачкан идек, безнең уже коридорыбызда уже очи төтүне, күшенең квартирасына уже ялкынланып янадыры. Шуның өчен без уйлап тора алмадык, нәрсә ки аларга анда нам самое главное надо было детей спасти.
Беренче уенды баланы чыгарып, баланы чыгарды күршегә. Потом все смотрели, документар, нелер чыгарды.
Янгын хөндерүдә 18 берәмек махсус техника катнаша, әмма 2 катлы агач йорт тулыһынча янып бетә. Утта ярахәтләнүчеләр һәм һәлак булучылар юк. Әле 16 гаилә урындагы 94-нче училищенең ятагына урынлаштырылган.
Район фондыннан һәрбер кеше 5 мең сум акча алачак. Шул ук вакытта шул ук сумманы выделяет итә Буздяк сельсоветы һәм Министерство труда и социальной защиты населения.
Хәлакәт сәбәпләре асыклана.
На место незамедлительно выехали силы и средства местного гарнизона, оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Всего в тушении принимали участие 18 единиц техники и 52 человека, в том числе от МЧС 8 единиц техники и 36 человек личного состава. Возгорание было ликвидировано, в результате пожара жилой дом полностью уничтожен огнем. Погибших и пострадавших нет. Жильцы размещены у родственников и в общежитии училища номер 94. Причина случившегося сейчас устанавливается.
Шишмә районында яшәүчеләр Өйдерәк авылы эргәһендә катты кый калдыклары полигонын төзүгә ризаһылык белдереп митинг оештырды. Өйдерәк авылында яшәүчеләр әйтүенсә, сүплек урындагы табигатьне һәлак итәсәк, булган бысрактың ер асты һуына агып төшүе бик тә ихтимал. Унан да бигрәк объект балаларның хаулыгы өчен хәвефле тип борсыла каршылык белдерүчеләр.
Безнең атайлар сугыш вакытында 5 ел буе йөр өчен безнең өчен сугыштылар. Хәзер йөргә санаторий ясай торган йөргә китереп мусор ясарга.
Дүкә урмандары, сугышлыктар күзеңгә оны алып торалар. Шуның өчен без шу урында чүпсар урыны булдырырга без теләмәйбез.
Бүтән чүпсарлар бит инде осып килә. Шунан хуга төшәсәк бит инде, димгә төшәсәк, әбеш ошо хул белән исәбе тотынабыз бит инде.
Район хакимияте вәкилләре иһәп полигон законга ярашлы төзелә. Сүплек урыны экспертиза аша үтәсәк дип белдерә. Улар фикеренсә, урында яшәүчеләрнең ризаһлык белдерүе урынһыҙ, сөнки сүплек тәүсиратта халык мәнфәгатен хәстәрләү яһәтеннән оештырыла. Шишмә районы хакимияте башлыгы урынбасары Рим Нәбиуллин:
Үзебез яктан халыкны аңлыйбыз, что они обеспокоены ул вопрос белән. Но һәр хәлдә бүген әйтәсе килә, район, поселок, 22 меңне халык бит инде, аның мусорын кайда чыгарырга кирәк, и утилизация булырга кирәк. Анда чит районнан берсе килмей. Безнең проект буенча только үзебезнең районда халык җитәчәк, поселоктагы мусорны вазите.
Белгестәр төзеләсәк полигон ер асты һауларына экологияга хәүф менән янамай дип белдәләй. Ә каршылык акциясендә катнашучылар экология хәүфсезлеге өчен көрәште аҙағына тиклем алып бармаҡсы. Йәмғиәт бәләһе. Ташландык балалар һаны артыуы ҙур борсолоу тыуҙыра. Сибайҙың көньяҡ урамында ла йәш бала табылды. Багданды милиция хеҙмәткәрҙәре иҫерек ҡатын ҡулынан тартып алған. Ҡатындың яҙған аңлатмаһынан билдәле булыуынса, ул әхирәте менән күңел сафа ҡорғандан һуң сабыйҙы саф һауаға алып сыға. Юлда уны полиция хеҙмәткәрҙәре туҡтата һәм халыҡты социаль яҡлау бүлегенә алып килә. Икенсе көнөнә сабыйҙың әсәһе лә табыла. Ғаилә күҙәтеү аҫтына алынған. Рәсәй ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса баш идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, башҡала йылғаларында боҙ китеүе апрелдең тәүге аҙнаһында көтөлә. Яҙғы ташҡын алдынан 3000-дән ашыу махсус техника хәрби әҙерлеккә килтерелгән. Йылғаларҙа боҙ тығылыуын юҡ итеүгә 6 ойошма йәлеп ителгән. Ҡотҡарыу сараларында 7000-дән ашыу кеше ҡатнашасаҡ. Идаралық етәксеһе урынбаҫары Закир Хужахматов белдереүенсә, Ағиҙел һәм Ҡариҙел йылғаларында һыу кимәле 4 метр ярымға тиклем күтәреләсәк, димдә 5-6 метрға етәсәк. Алдан хәбәр ителеүенсә, ташҡын ҡурҡынысы янаған зонаға 61 ауыл ҡасаба, 16 район, шулай уҡ Өфө һәм Стәрлетамаҡ ҡалаларының айырым участкалары инә. 2012 йылда республика юлдарының 13 участкаһы Европа технологиялары буйынса ремонтланасаҡ. Уларҙың майҙаны 766 мең квадрат метрҙан ашыу. Иҫәпләүҙәр буйынса яңы технология ҡулланыу һөҙөмтәһендә ремонт эштәре 15-25%-ҡа арзанаясаҡ, төҙөлөш ваҡыты ҡыҫҡарасаҡ, ә юлдарҙы файҙаланыу оҙайлығы киреһенсә артасаҡ. Әгәр ҙә был технологиялар урындағы һауа шарттарында үҙен аҡлаһа, киләсәктә уларҙы республика буйлап таратыу күҙаллана. Быйыл яңа алым бер нисә участкалаһына үтә. Атап әйткәндә, Балтас районында Швейцария технологияһы буйынса юлдар һалына. Технологияның үҙенсәлеге юл ҡатламын яҡшыртыусы ҡатнашмаларҙа. Улар ярҙамында эшкәртелгән юл ҡатламдары оҙаҡҡа итә, ауыр йөктән нығый бара. Юлдарҙы төҙөкләндереүҙә шулай уҡ цемент ваҡҡырсындан эшләнгән асфальт бетон ҡатнашмалары ла ҡулланыла.
Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзрәк ҡарамаслармы, борылмаслармы халыҡҡа дип безнең.
Без шулай йәшәрбезмени, һарыҡтар кеүек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Ғибрәт алырға һәм үҙебеҙгә миҫал алып киләсәктә.
Башҡортостанда йәшәүче 1 миллионнан артыҡ татар.
Милли региональ компонент ҡына беҙгә
бюджетҡа бит аҡса юҡ. Тегеләр алып китәләр ҙә ул аҡсаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмай инде, бу бит инде сәйәси басым.
Без биткәнбез инде, булмай инде ул дип ул сөлтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш никогда не обижали.
Башкортстан хәбәрләре белән сез һәр көн Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Уфада Башкортстан татар яшьләренең КВН, Шаяннар һәм Тапкырлар клубының чираттагы ярышы узды. Анда быел 4 такым катнашты, бәйгегә кунак булып, Чаллы яшьләре дә чакырылды. Уфа уенында җиңүчеләр апрель аенда Чаллыда үтәчәк финал ярышларда катнашачак. Фәнис Фәтхи тулырак итеп сөйли.
Башкортстан Шаяннар һәм Тапкырлар командалары бәйгесе быел да Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында үтте. Үзләре теләктәшлек белдергән командаларга куәт, дәрт биреп торырга дип килүчеләр белән зал шыгырым тулы. Бәйгедә 4 команда Уфаның Гилдеза һәм Бажалар командалары, Бәләбәй шәһәреннән Текә татарлар һәм Бурай районыннан Буршагашлы төркемнәре көч сынашты. Әлеге бәйгеләрне Хәзинә татар яшьләре үзәге оештырган. Бәйрәмнең оештыру комитеты агзасы Альбина Нафикова әйтүенчә, быелгы уеннарга азрак команда килгән. Моның сәбәпләре төрлечә ди ул. Татар телен кулланучылар даирәсе кимеш шуларның берсе. Аннан КВНны оештыру белән махсус шөгыльләнүчеләр булмауда кыенлык тудыра ди Альбина Нафикова.
Сәбәпләре тел буенча инде күбесе чиста сөйләшәлмәенде, хәзер укуртларында да кемедә татар теле дәресләре шуңардан бер дип уйлыйм инде. КВН белән шөгыльләнергә аеруча бер аерым кеше булса яхшы булар иде. Аннан аерым помещение булса яшьләргә бик тә яхшы булар иде. Безнең хәзер яшьләр үзәге бар, аерым помещение без юк. Шуңа жыю бик кыенрак. Бу яктан үзем оргкомитет җитәкчесе буларак бик яхшы беләм. Без бер ике көн дигәндә кыен булды азак көннәрне. Бигрәк тә кабатлау ягыннан яшьләр җыелам, кабатларга урын кирәк дип шуртлаталар. Шул яктан авыррак булды.
Уфадагы шаяннар һәм тапкырлар уеннары бу юлы да һәр КВН бәйгеләренә хас булганча гадәтләнелгән ярышлар белән бара. Сәлемләү, тән язу, үй ише биремнәре буенча һәр команда өстен чыгу омтылышын күрсәтә. Чаллыдан кунакка килгән әнинең яраткан командасы исемле төркемдә Башкортстан яшьләренә осталык дәресләре бирә. Шаянлыкта, тапкырлыкта һәм җир моңга маһирлыкта бер-берсен уздыру теләге көчле яшьләрнең. Шуңа да Жюрига җиңүчеләрне билгеләүдә җиңел булмагандыр. Шулай да беренче урынны иң югары бәя алып, Уфаның Гилдеза командасы яулый. Башка командаларда химаячеләр бүләкләренә лаек була. Ә инде җиңүче команда апрель аенда Чаллыда Татар КВН лигасы оештырачак йомгаклау ярышларында катнашу хокугын алды. Чаллыдан килгән Татар КВН лигасы җитәкчесе Фәридә Таштабанова Башкортстан татар КВН клубларына киләчәктә дә уңышлар теләде. Тиешле оештыру эшләре булганда, республикада дистәдән артык югары әзерлекле татар КВН клубларын оештырып булачагына ышандыра Фәридә ханым. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Татарча тапкырлык бәйгесе Истанбулда да узды. Төркиядә тапкырлык бәйгеләре берләшү чарасына әйләнә бара. Ярышта беренчелекне Измирдә укучы татар яшьләреннән оешкан Татар Инсайт такымы яулады. Тарихи һәм мәдәни мирас темасына багышланган чара студентларны һәм Төркиядә яшәгән татар зыялыларын, галимнәрен, сәнгатькәрләрен бергә туплады.
Русия һәм Татарстанда гына түгел, Төркиядә дә матур гадәткә әверлә барган шаяннар һәм тапкырлар клубы уеннары чираттагы тапкыр Истанбулда үткәрелде. Уеннар Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге һәм Идел Урал төркиләре җәмгыяте ярдәмендә узды. Шаяннар һәм тапкырлар клубы ярышларында Истанбул, Әнкара һәм Измир шәһәрләрендә белем алучы дистәләгән татар студентларыннан оешкан 3 такым катнашты. Истанбулда узган шаяннар һәм тапкырлар клубы ярышлары Төркиядәге студентларыбыз өчен иң күңелле, иң күркәм вакыйгаларның берсе булып тора, диде чараның ачылышында Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Ради Гыймәтдинов. Аның сүзләренчә, уеннар ел саен берәр темага багышлана. Быел Татарстанда тарихи һәм мәдәни мирас елы игълан ителгәнгә күрә, уеннарны да шул ук темага багышлап уздырырга булдык, диде Гыймәтдинов. Шаяннар һәм тапкырлар клубы уеннарын уздыру өчен зал арендасы, кирәкле әсбаплар кебек чыгымнарны Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиле һәм Татарстан сәүдә йорты оешмасы каплады. Уеннарны карарга Төркиядә яшәгән күпсанлы татар галимнәре, сәнгатькәрләр, җәмәгать эшлекләр, диаспора вәкилләре дә килде. Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе Гүлтән Ураллы чараның бирдәге татарларны бергә туплавын билгеләп узды. Яшьләрнең тапкырлык һәм шаянлык сәләтләренә килгән кунаклар бәя бирде. 6 кешелек жюри чыгарган нәтиҗәләр буенча беренчелекне Измирдан килгән Татар Инсайт такымы яулады. 2-нче һәм 3-нче урыннар Истанбулның Йылдызлар 34 һәм Анкараның Абау такымына эләкте. Радий Гыймәтдинов җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырды. Чара гадәттәгечә туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Шаяннар һәм тапкырлар клубы чараларының 2-нче көнендә татар яшьләренә мәдәни программа каралган иде. Татарстан вәкиллеге тәкъдим иткән сәфәрдә студентлар Истанбулның тарихи җирләрен карады. Әлеге уеннар Төркиядәге татар студентлары өчен үзенчәлекле җыен ролендә уйный. Студентлар шаяннар һәм тапкырлар клубында тапкырлык һәм шаянлыктан ярышу белән генә шикләнмичә, үзара таныша, аралашып, күңел аша диаспора вәкилләре белән таныша. Шара окуучулар үчүн шулай ак Түркияда чет эл студенти болорок окуу дәвринде келип чыккан маселелер боюнча фикир алышуу вакилли кызматкерлери менен оролашуу үчүн жакшы себеп да болуп тура.
Түркиядагы татар яшьлеринин тапкырлык белгисинен расмдарын Азаттыктын интернеттеги сахифасында карай аласыз. Шунда ук бу хабарны бизге жиберген Илдар Габидуллиндин макаласы орношкан. Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сексенче еллар узагы 90-нчы елларда зур бәйрәмнәр оештырган китаплар чыгарган җыен фонды вәкилләре узган ял көннәрендә Мәскәүнең зыялылар клубында кунак булып китте. Казаннан килгән җәмәгать эшлекләре һәм язучылар Татарстаннан читкә чыгып керү, татарларның шул кадәр бердәм булу теләген искә төшерү өчен кирәк ди. Клубта җыен вә фонды вәкилләре белән очрашу турында Нәзифә Кәримова сөйли.
Узган атна ахырында Мәскәүнең татар зыялылары клубында Татарстанның җыен фонды җитәкчеләре белән очрашу узды. Анда фондның президенты, халык шагыйре Дәүләт Шурасы депутаты Рәзил Вәлиев, фондның башкарма мөдире Фуат Рафиков, халык язучысы Гәрәй Рәхим һәм хәйриячы Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов катнашты. Казан кунаклары зыялылар клубы әгъзаларын фондның эшчәнлеге белән таныштырдылар һәм соңгы елда шәхесләребез дигән башасында нәшер ителгән китапларны бүләк итеп тапшырдылар. Зыялылар клубы ягыннан очрашуда 130-дан артык кеше катнашты. Алар арасында академик Роберт Нигматуллин, генерал-полковник Расим Акчурин, Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров, Назиф Мириханов, Ринат Смаков, Җәмил Галиуллин, Инсаф Сафиуллин һәм башкалар бар иде. Җыен фонды әгъзаларыннан башка Казаннан килгән артистлар Рөстәм Асаев, Рамил Миндияр, Мәскәүдә укучы танылган җырчы Мәликә, Мәскәү җырчысы Наилә Фатих һәм баянчы Илдар Салахов һәм башкалар катнашты. Җыен хәйрия фонды әле узган гасырның 80-нче елларында ук татар телен, татар мәдәниятын саклап калу һәм үстерү ихтыяҗыннан чыгып, танылган җәмәгать эшлеклесе, инде вафат булган режиссер Дамир Сиражиев һәм шагыйр Рәзил Вәлиев тарафыннан төзелә. Мәскәүләр бу фонд хакында 1989-нче елда Асадуллаев йортының 75 еллыгын бәйрәм иткән вакытта ишеткән иделәр. Ул вакытта әле Мәскәү татарларына кайтарылмаган мәдәният үзәгендә зур рөхсәтләр белән ул йортның юбилей бәйрәмен билгеләр өчен Татарстан артистларын, тарихчыларны шушы җыен фонды оештырып алып килгән иде. Вафатына кадәр бу фондның идарәсен безнең данлыклы галим Миркасим Госманов җитәкләгән иде. Без Рәзил Вәлиевтан бүгенге көндә Миркасим аганы кем алыштырды соң дип сорадык.
Билгеле, безнең күренекле галимебез, академигебез Миркасим Госмановны алыштырды кеше мөмкин дә юк. Әмма ләкин без аның өчен дәвам итәргә тиеш. Без аны бер кеше генә түгел, үзебезнең коллектив белән галимнәребез белән, оештыручыларыбыз белән, дәүләт әхзләре белән бергәләп эшләрбез дип уйлыйбыз. Безнең җыен фондының бик тә куәтле, әзерлекле идарәсе бар. Ул идарәгә бик танылган галимнәребез керә, Сәнгать әхзләребез, Йохан Шакиров та шунда, анда Туфан Миңнуллин дә бар, шунда әйткәнемчә язучылар, галимнәр анда. Без ай саен бергә җыелып, үзебезнең фикерләребезне туплап, уртаклашып, җыелышлар үткәрәбез, планнарыбызны корабыз. Мөмкин дә безнең планнарыбыз бик зур. Безнең әле планда каралган берничә дистә китапны әзерләп нәшриятка тапшырасылар. Бу көндә без бу китапларны татар телендә түгел, башка телләрдә дә чыгарырга уйлыйбыз. Чөнки татар халкы билгеле, беренче чиратта үзенең шәхесләрен үзе белергә тиеш. Әмма ләкин безнең бит максатыбыз татар халкын үзебезгә генә белдертү түгел, аны дөньяга чыгару да. Шуңа күрә без әлегә әсәрләрнең дайджестын эшләп, русчага тәрҗемә итеп, беренче том бастырырга уйлыйбыз. Һәм киләчәктә инде бу әсәрләрне иң мөһимләрен инглиз телендә тәрҗемә итеп, бастырып, чит телләргә таратырга ниятендә Зиян фондының идарәнең рәисе Разил Вәлиев.
Зыялылар клубы турында Разил Вәлиев булай диде.
Мин Мәскәүдә татар зыялылар клубы эшләвен ишетеп белә идем. Аның хакында шактый мәгълүматым бар иде. Әмма ләкин менә үткән шимбә көнне Мәскәүдә шушы зыялы затлар белән очрашканнан соң, минем фикерем тагын да югарырак күтәрелде. Югарырак дәрәҗәгә менде. Мен билем татар халкынын жик шахыстары электре болмаган. Алар хазир да бар, бүгүн да бар. Көрүнүп турган шахыстар бизде Мәскеуде да, Казанда да, башка тилектерде да шактый көп. Эмне лекин шактый көп экенин бирөө билсе, эмне лекин алар менен көзгө көз ишарашуу, алар менен кетилешүү, алар менен фикир ортаклашуу бүтүн нерсе экен. Алардын болуун көргөч, алардын бирге жыйылуун көргөч, өзүңдүн халкыңдын эмне кадар зор халык милдетиңдин эмне кадар бийик экенин тагын бир кат аңдый башлайт. Ныгыраак аңдый башлайт. Мен бул кишиде шуну сездим, шуну сездим. Бул улуттан азатларына биз өзүбүз гана билерге тийиштүү, шулай алардын да бизге халыкка көрсөтүлгө керек. Мына бул ишарашуу убактында бизге жыйын фондуна бир тактим жасадылар. Сиз мага кадар татардын инде бакыйлыкка көчкөн, бул дүйнөдөн фани дүйнөдөн кеткен көрүнүктүү шахыстардын пропагандасы, алар хакында китептер жазып чыгарасыз деп айттылар. Биздин битмен ошондон да бүгүнкү күндө да бар шахыстар. Алар турунда да китептер жазсаңыз деп, чыгарсаңыз деп айттылар. Менимче бул бик да дүрүс тактим, бик да орундуу тактим. Биз иктимагый уюшма, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелген. Лекин келечекте биздин али жардамчыларыбыз бизге булушулуп көрсөтүлгө эгер туруштары мындай ише бар деп билсем, биргелеп, Казан татарлары, Мәскеу татарлары, башка тилектердеги татарлар биргелеп тусунсак, менимче эч шиксиз бул иш оңушта давам этер деп билем. Мен ага бик ташалы, алардын сиге жолдоттурма бутурулары, алардын ушул катлы ихтибар менен маселенин ишине кирип тыңлап отурулары менин көңүлүмө бик да куш келди. Алар ушул кадар затлык кишилер алдында уюксуз деп чыгыш жасап болмой бит. Аларга биз өзүбүздүн Казаныбыздагы эң машгур артисттердин жырчыларына алып келерге тырыштык. Бирге болуу керек, бирден болуу керек. Эгерде биз өзүбүздүн милдетибиздин келечеги турунда, анын бирдендиги турунда кайгырсабыз экен, бизге эч шиксиз жыйыштык иштерашып, бири бирибиздин фикирлерин билип, ортак бир фикирге келип, ортак максатларыбызды ачыклап эшерге керек.
Сиз Разил Валиевни тыңладыңыз. Жыйын фонды 90-шы елларда ук Дамир Сиражиев жетекчилигендә Казанда гомум шәһәр бәйрәме булган Сөембикә Ханбикәгә багышланган тамаша уздырды. Аннан соң Мәһди тамашасы, Болгарда Сабан туе, балалар җыр бәйгесе, булар барысы да узган гасырның 80-90-шы елларында Жыйын фонды оештырган чаралар. Шушы ук елларда фонд татар тарихына онытылган шәхесләргә багышланган китапларны бастырып чыгаруны үзенең максаты итеп куя. Разил Вәлиев зыялылар клубындагы үзенең чыгышында без Миркасим ага белән ул шәхесләрнең исемлеген төзи башладык. Башта алар 500 иде. Булар хакында китапларны нәшер итәргә безнең гомеребез дә җитмәс дип уйлап, кыскарта торгач без ул исемлектә 100 шәхесне калдырдык. Хәзер инде аларның 60-ына багышланган китап дөнья күрде, диде Разил Вәлиев. Шулар арасында совет заманында тыелган китаплардан Худяковның Казан ханлыгы турында очерклар, Хади Атласиның Сөембикә, Исмаил Гаспринскийның Россия һәм Шәрик дигән китапларын атарга була. Алга таба алар Рухият фонды белән берлектә Шиһабетдин Мәрҗәни, Ризаэтдин Фәхреддин, Габдулла һәм Гөбәйдулла Бубилар турындагы китапларны нәшер итәләр. Хәзерге көндә ул китапларның исемлеге бик зур, аларны санап бетерү дә мөмкин түгел. Шулай итеп, Мәскәүнең татар зыялылар клубында Жыйын фонды әгъзалары белән очрашу узды. Алар фондның эшчәнлеге турында тәфсилле мәгълүматлар җиткерделәр. Алга таба да Мәскәү зыялылары белән тыгыз элемтәдә булып, бергәләп эшләргә дигән фикерләрен белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкарт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булдым. Сау булыгыз.